Virðulegi forseti. Meira um orku en nú raforkukostnað í dreifbýli. Umræða jöfnun orkukostnaðar í dreifbýli og þéttbýli hefur verið viðvarandi hér á Alþingi lengi. Stundum hafa náðst ákveðin skref í rétta átt en svo vex munurinn aftur. Þetta er eins og með snigilinn sem skríður upp vegginn en sígur alltaf niður aftur. Staðan veldur viðvarandi óöryggi fyrir atvinnurekstur í dreifbýli. Áramótin hækkaði verðskrá RARIK fyrir flutnings- og dreifikostnað raforku bæði í þéttbýli og dreifbýli. Hækkun í þéttbýli nemur 1,9% en 2,6% í dreifbýli. Það hækkar sem sagt mun fleiri krónur þar því kostnaðurinn í dreifbýlinu var hærri fyrir. Dæmi er að dreifikostnaður raforku hjá grænmyndisbónda í Eyjafirði hafi hækkað tæp 60% á einu ári. Viðkomandi bóndi hefur nú slökkt á raflýsingu og raforku fyrirtækið tapað viðskiptum. Það er allt of mörg dæmi atvinnu við ræktun og ferðaþjónustu sem stendur höllum fæti í samkeppni vegna þess að fyrirtæki hafa lent utan línu sem dregin þéttbýli á dreifingakorti raforku. Tapi verður allra. Raforku fyrirtæki tapar. Viðskiptum þegar fyrirtæki gefast upp, strjálbýli tapar atvinnutækifærum og samfélagi tapar verðmætum þegar fjárfesting nýtist ekki. Þannig standa færri og færri undir kostnaðinu sem búið að leggja í við uppbyggingu dreifikerfisins, kerfið getur sig upp innanfrá. Eitt af verkefnunum í núgildandi byggðaáætlun að stuðla að aukinni jöfnun orkukostnaðar, bæði hvað varða dreifingu á raforku og húshitun. Fleiri markmið í áætlunum stjórnvalda miða í sömu átt. Það sem ég vil leggja áherslu á hér að hort verði heildstætt á verkefnið, ekki verði hort eingöngu á heimilin, heldur heimili, húshitun og atvinnulíf. Það er hægt að ganga markvisst og heildstætt til verka varandi jöfnun orkukostnaðar í landinu.
Þið málstekur háttu til fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórarinn Ingi Pétursson.